Jørgen Bøjtler, du er præst her i Brødremenighed i Christiansfeld. Hvor længe har du været det?
Det har været i 22 år. Jeg kom hertil, startede den 1. august 1997, og det var en fantastisk august måned, fordi der var det 30 grader hele tiden. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg kom, og vi flyttede ind i de der dage i starten af august, og vinduerne stod åbent, fordi det var så varmt, og så var det lyden af kirkeklokken, som jo er lige ved siden af her, som ligesom blev lydtæppet, da vi kom til, og det var rigtig godt.
Det var din kone, der tog telefonen, da jeg ringede for at spørge, om jeg kunne få en aftale med dig. Du var i udlandet. Vil du fortælle, hvad dit arbejde er som brødremenighedspræst? Og hvad det blandt andet indebærer?
Ja, altså jeg har faktisk to arbejdsopgaver, eller arbejdspladser, kan man næsten sige. Altså dels så er jeg præst her i Christiansfeld, i Brødremenigheden i Christiansfeld. Det vil jeg sige noget om. Og så er jeg også, det hedder Unity Board Administrator. Det er faktisk, vi kan sige, generalsekretær for den verdensomspændende brødrekirke. Og det vil sige, at jeg rejser mig. Det skal jeg også gerne fortælle lidt om. Men det første, det er jo så altså som præst her i Brødremenigheden. Og det var lidt interessant, hvordan jeg blev det, fordi egentlig så var min kone og jeg, sådan tre børn, vi var udrejst som missionær til Tanzania i 14 år, kom tilbage i julen 95, var det. Og jeg var oprindeligt udlært tømrer og har arbejdet som sådan i Afrika. Men jeg ville hjem og læse teologi. Og så begyndte jeg så i Aarhus på universitetet. Jeg kunne bruge min gamle studentereksamen og kunne komme ind på den. Og så begyndte jeg der med lidt i starten, eller midt i 96 må det have været. Og så gik jeg for alvor i gang der i august 96. Og inden jeg havde læst ret længe, så ringer de fra Christiansfeld, fra Brødremenigheden her, og siger, Jørgen, vil du ikke godt komme og være vores præst? Så sagde jeg, det lyder rigtig spændende. Kan I ikke ringe om 5 år, så er jeg nok ved at være færdig med at læse, teologi. Så de ville godt, hvis det kunne blive før. Jamen, sagde jeg, jeg kom hjem for, at jeg skulle læse teologi. Altså, det var i høj grad der. Der var også andre grunde, blandt andet vores børn. Dem ville vi gerne have, at de sådan skulle vokse op her. Den ældste var 10, og den yngste var 2, da vi kom hjem. Og så også, at vi gerne ville kom ind i en dansk kontekst igen, for vi har levet i landsby-situationer i Tanzania, og det er på en måde fantastisk dejligt, men det er også i længden egentlig kedeligt, der foregår ikke ret meget. Så vi trængte til at komme hjem efter 14 år der. Men så en måned efter ringer de igen fra Christiansfeld, fra både med sin, hvad vil du komme og være vores præst, og sagde, det har jeg sagt, altså det lyder spændende, men jeg skal jo læse teologi. Om vi ikke kunne tænke os at komme ned og snakke med dem i det mindste. Jo, det kunne vi da så godt. Og så kom jeg ned og mødtes med ældsterådet, og vi kunne jo godt se, da vi var taget afsted, at så var første skridt i virkeligheden taget. Og det endte så med, at vi vedtog, at jeg skulle være ansat på halv tid som præst, og det er jeg til den dag i dag, det er kun på 50%. Og så skulle jeg samtidig læse videre i Aarhus Teologi, og jeg tog en ganske almindelig teologisk uddannelse der, fik min kandidatgrad 5,5 år efter, lidt under normeret tid, samtidig med at passe det hernede. Så blev jeg ansat på halvtid, for jeg synes sådan set, det var fint nok at være på halvtid her i menigheden. Og så blev jeg ansat både min danske mission, blev generalsekretær der på halvtid, og så efter nogle år, så blev jeg så indvalgt i direktionen for den europæiske brødrekirke, og fik kontor i Herrnhut, og det vil sige, at stadigvæk var halvtidspræst her, men så havde jeg så, ja, det var sådan godt og vel halvtid som direktionsmedlem og direktør i den europæiske brødrekirke. Og så i 2010 startede jeg så som administrativ leder af den verdensomspændende brødrekirke, og det er så det, jeg fortsætter med i dag på halvtid, i hvert fald på papir. Men tilbage til Christiansfeld her, det er jo et fantastisk sted at bo. Jeg har det sådan, at hver gang jeg kommer hjem, enten jeg bare har været i Kolding eller Haderslev, eller jeg har været langt, langt væk, så er det altid dejligt at køre op igennem Lindegade og komme hjem. Det er altid været godt. Det er en dejlig by at bo i. Sådan rent praktisk, der er forskellige butikker, dagligvarerbutikker osv. Man kan egentlig godt klare sig endda noget tid, uden at sådan skulle køre ret langt væk. Der er selvfølgelig menigheden, som er dejlig. Altså, vi har den glæde, at vi har set en noget stigende tilslutning og kirkegang over de sidste år her. Så det er jo dejligt. Og så er det jo sådan, at fællesskabet, det betyder utrolig meget i brødremenigheden. Noget af det, som vi kan sige er kendetegnet, og det synes jeg sådan set er rigtig vigtigt, det er, at sådan grundstoffet i brødremenighedens tænkning, det er, at vi er lige, alle lige, altså vi er ikke så glade for hierarki. Og præsten, det er ikke en, som sådan er over alle de andre, slet ikke, det er en, som er blevet udvalgt til det embede, men selvfølgelig også uddannet til det, ikke også, og ordineret til det. At leve her, det er rigtig spændende. Dels arbejde i kirken, gudstjenesterne, som vi har hver eneste søndag. Nu rejser jeg en del, forsøger så vidt muligt at være hjemme om søndagen, så jeg er nok i snit her mindst 3 ud af 4 gange året rundt. Men jeg har aldrig, ja, nu har vi været her 22 år, men jeg har aldrig været i Christiansfeldt en søndag, hvor jeg ikke også har haft gudstjeneste. Altså, hvis jeg er her i byen en søndag, så holder jeg den. Så er jeg glad for, at der er nogen, der gerne vil afløse præster og faktisk også et par lægfolk. Så på den måde, så får vi det dækket af. Og så udover det, så er der selvfølgelig arbejde, hvad kan vi sige, andre former for arbejde i menigheden, der er konfirmandundervisning, gerne meget få konfirmander. Vi har én konfirmand i øjeblikket. Det er sådan lige lidt under gennemsnittet. Jeg tror, at gennemsnittet ligger på 2 cirka, eller 3 måske. Og det holder vi så i øjeblikket om lørdagen, fordi i de sidste forskellige år, der er konfirmander, som, hvor de bor andre steder i landet, men er medlem af brødremenigheden, så vil de gerne konfirmeres her. Og så holder vi det nogle 5 timer om lørdagen, og holder et eller andet antal lørdage, hvor vi så har undervisningen. Så er der selvfølgelig begravelser, bryllupper. Det er ikke mange, fordi der er 150 medlemmer her i byen, og så er der cirka 200 mere rundt omkring i landet. Og det vil sige, at begravelser, jamen det er måske i snit 3-4 stykker om året. Bryllupper lidt færre. Vi har barnedåb selvfølgelig også ind imellem. Og så kirkeåret, hvor vi lever, med, altså selvfølgelig med søndagene, men vi har jo også ved højtiden nogle specielle skikke, som vi måske ikke kan komme tilbage til. Så er der selvfølgelig husbesøg, deltagelse i forskellige arrangementer. Det er sådan menighedsarbejde, sådan snævert forstået, men man kan ikke forstå menighedsarbejde snævert her i brødremenigheden, fordi for eksempel så har vi jo renoveret bygninger i startet lige efter årtusindskiftet, og har jo renoveret rigtig mange bygninger med fondsmidler, med midler fra altså egne midler, lån og så videre, lidt fra kommuner, lidt fra stat, men ikke særlig meget. Og vi har brugt 260 millioner måske her i byen på bygningerne der. Og der har jeg så haft en fornøjelse, og det har været en fornøjelse og glæde at være formand for den der styregruppe for byggeriet der. Og det er jo klart, når jeg også byggede en masse i Tanzania i sin tid, som tømmer og så videre, så er der jo lidt erfaring at drage på. Ikke? Men her er det jo med arkitekter og bygherrerådgiver og så videre. Men det tager jo også noget tid. Så er der selvfølgelig det, der er sket de sidste år, altså vi er jo endt på UNESCO's verdensarvliste i 2015. Det var jo ikke noget, man sådan lige gør på en uge, fordi Christiansfeldt kom på det, der hedder tentativlisten i 1992 allerede. Og så gik det altså 23 år, inden vi i virkeligheden kom på verdensarvlisten. Men de sidste år, altså faktisk siden årtusindskiftet, har der været aktiviteter omkring det. Vi lavede et netværk, det var gode folk her fra området, inklusive den daværende borgmester her, som lavede et netværk af brødremindesbyer, som alle sammen havde historisk interesse. Men da vi så kom i 2007, blev en del af Kolding Kommune, der tog det fart, processen, og der kom vi jo så ind i, efter nogle år, ind i, hvor der skulle til at lave sådan en ansøgning, og der havde så også fornøjelsen af at være noget med i det endda. Så det er også noget, som har taget noget tid jo. Og ja, så er der jo mange andre ting. Jeg er formand for Brødremenighedens Danske Missions bestyrelse stadigvæk, eller nu, det har været en del år, ja. Og er også engageret i noget, der hedder Dansk Missionsråds udviklingsafdeling, hvor der er kontor i København på Diakonistiftelsen, som er en sammenslutning af danske missionsselskaber og andre man kan sige, kristne organisationer, som laver udviklingsarbejde. Og der har vi så mulighed for, eller der har vi bevillinger fra Danida, og arbejder igennem over 30 medlemsorganisationer i mere end 50 lande, og laver udviklingsarbejde, altså udviklingsprojekter, finansieret af Danida. Og der har jeg så også fået lov at sidde på inden nogle år endda. Ja, så på en måde, så er der jo mange ting, som, og hvor det ikke altid er så enkelt at se, hvad er forskellen mellem arbejde og fritid. Altså, jeg spiller ikke golf eller sådan noget, men jeg bruger rigtig mange timer på mit arbejde. Så er der faktisk også lidt forskning, eller noget forskning, jeg lavede også en PhD i 2009, eller blev færdig med den. Det var sådan noget, det lavede jeg om aftenen, ikke også, fordi det så er der ro. Det var jo selvfølgelig en fantastisk spændende udfordring, og også meget tilfredsstillende at lave. Og så er jeg involveret på forskellige måder i forskning, i høj grad omkring brødremenigheden. Og så er der det løse ud over det. Så det er sådan noget lidt om, hvad der foregår her, og sådan udgangspunktet min dagligdag.
Så jeg kan godt forstå, at din kone, hun sagde, at det var nok bedst, at jeg skrev til det, fordi at du har så travlt.
Det er, jamen altså jo, det, man kan godt, jo selvfølgelig har jeg travlt, ikke også, og det er også en mellem opgaver, som er knap så spændende, især i det internationale. Der kan godt være nogle udfordringer med, hvor man skal arbejde med i konflikthåndtering og sådan nogle ting der. Men sådan i det store hele, så er det jo fantastisk spændende, og jeg siger, at det er meget privilegeret at få lov til at dels have den lokale forankring i brødremenigheden i Christiansfeld og i byen, og jeg er jo også med i Rotary-klubben her i byen, så det vil sige, så er der også mulighed for at have en bredere berøringsflade, som jeg synes er vigtig. Og det vil sige, at når man laver noget, man synes er spændende, så går tiden så godt. Jeg kan huske en gang, det var lige efter, jeg blev udlært tømrer der sidst i 80'erne. Nej, sidst i 70'erne er det faktisk. Der fik jeg arbejde på det hed Savværk, men det var faktisk en fabrik, som lavede minkhaller. Og der kom jeg til at stå og samle minkkasser på sådan et værksted der. Og det var på akkord. Og der fik jeg faktisk sådan... der er nok nogen der af lytterne, som nu er sådan krumlet her. Men vi var et hold på tre mand, der skulle samle de kasser sammen, så det var sådan et sammenbåndsarbejde. Jeg tror, vi havde fri halv fire, men vi var faktisk færdige med det antal kasser, vi skulle lave på en dag, sådan allerede to, halv tre, så ville vi sidde og kigge ud i luften en times tid eller mere. Og så formastede jeg mig til at spørge, kan vi ikke bare lave nogle flere kasser, så kan vi tjene nogle flere penge? Nej, det kunne vi ikke. Så ville vi ødelægge akkorden. Det fandt jeg ud af, det var enormt kedeligt. Fordi det var ikke tilfredsstillende. Man gjorde ikke det, man kunne. Og lige meget hvilket tidspunkt på dagen, man spurgte mig, hvad er klokken, så kunne jeg inden for to minutter sige, at det eneste, man ventede på, det var at få fri. Og det er jo selvfølgelig ikke alle, der har det sådan, der arbejder i sådan en situation. Det var min oplevelse af det. Og i hvert fald så fandt jeg ud af, at jeg passer bedre til noget, hvor jeg virkelig kan få lov at knokle med det, og også få lov at se resultater, ikke være så bundet.
Ja. Hvor kommer du egentlig oprindeligt fra?
Jamen, jeg er faktisk født på Frederiksberg. Okay. Men da der går 3 uger, så var jeg træt af det, så flyttede jeg. Ej, min far var præst i Folkekirken, og så flyttede vi til Lindholm op ved Nørresundby, lige Nordenfjords der, boede de første 9 år i mit liv. Så flyttede vi til Løsning, mellem Horsens og Vejle, hvor min far så blev præst. Og der voksede jeg jo sådan set op indtil, indtil vi rejste ud, for vi blev gift i 78, Ellen og mig, og så i 81 blev vi så ansat til at rejse ud, og rejste ud i starten af 82. Så vi har aldrig rigtig boet andre steder end hun var fra Hedensted. Så Løsning Hedensted område, der vi boede så i Korning, de sidste, eller lige efter jeg blev gift de første 3 år der. Så på en måde kan man sige, at jeg kommer nok mest fra Løsning, men er ikke født der, og heller ikke opvokset der hele tiden.
Men hvorfor var de så her fra Christiansfeld? Hvorfor var de så opsat på, at du skulle være præst her? Hvordan kendte du, at det var...
Det var fordi, jeg havde været ude som missionær.
Så derfor
så kendte de mig. Ja. Altså ikke særlig godt. Ja. Jeg kendte heller ikke menigheden særlig godt. Vi blev optaget lige før vi tog afsted.
Okay.
Der i starten af, jeg tror det var starten af januar 1982. Det var i hvert fald snestorm den aften.
Ja.
Men der hvor jeg så synes, at... Hvor vi i hvert fald sådan, når vi ser tilbage, ser, det var godt nok interessant, det var, hvordan havnede vi så med Brødremenighedens Danske Mission.
Ja.
Fordi vi kendte jo ikke noget til Brødremenigheden. Vi anede faktisk ikke, at den eksisterede.
Nej.
Altså op i Løsning, det er jo... Men der var så en af... Vi kom i KFMK, og jeg var formand der, og så videre. Og så vi var sammen en hel masse unge fra forskellige... grupper i området der var sammen rigtig meget. Og der var så en af vores venner, hun sagde så, der er noget, der hedder Ydermissionshus nede i Christiansfeld. Og vi har sådan, lige siden vi før blev gift, så har vi sådan tænkt, vi skal ikke ende med Ville, Volvo og Vorse, vi vil noget, bare ikke missionær, selvom det kunne jo godt have været naturligt måske. Så vi tænkte, skulle vi tage til USA, eller skulle vi... tage kibbutz i Israel, det gjorde man en del i den periode der. Ja, det var mange, der gjorde. Og så var der en dag, jeg har set en af vores veninde der, hun sagde, har I hørt om Ydermissionshus i Christiansfeld? Nej, det havde vi så ikke. Og vi har ikke nogen som helst intentioner om at blive missionærer, fordi vi i K5K, der ville der indimellem komme en missionær og fortælle, at det var så kedeligt. Ikke også? Og så uvedkommende. Så vil han vise lysbilleder, gerne dårlig kvalitet, og så den sorte prik derude, det er en løve, ikke også? Så det var ikke noget, vi overhovedet synes var interessant. Men på den anden side, så tænkte vi også, vi skal måske også lige vinge det af, at det ikke er det, vi skal. Vi bad også om at ligesom blive vist, hvad vi skulle. Ikke? Så en dag, så var Ellen hjemme, så var jeg enig om, hun kunne lige prøve at ringe derned. Bare sådan ligesom for at vide, at de selvfølgelig ikke kunne bruge sig nogen som os. Fordi, og det er helt ærligt, vi vidste jo, at missionærer, det var sådan nogle fine folk, og meget fromme, og det var vi så måske ikke så meget, at det gjorde noget. Så hun ringede herned, og så fik fat i omstillingsdamen. Det var, der var 4 eller 5 missionsselskaber, der havde deres hovedkontor her. Og så spørger damen der, hvem Ellen ville tale med. Ja, det vidste hun ikke da. Nå, så hendes telefondame, hun har nok sådan været lidt desorienteret. Hun begyndte så at spørge, om Ellen kendte det der missionsselskab, og det der, og så videre. Og jamen der, hun har en farbror, som har en god ven, som er ude for det der, og så videre. Og så efter de har snakket et par minutter, så siger damen sådan de berømte ord her i familien. Alle er gået til frokost undtagen brødremenigheden, jeg stiller dig ind til dem. Derfor sidder vi her i dag, fordi helt tilfældigt, eller hvad nu var, så var det hende, dem Ellen kom til at tale med, og ikke nok med det, men de havde faktisk lige annonceret efter en håndværker og en, der kunne noget med penge, og Ellen, hun er bankuddannet. Så de samme dag nærmest skulle vi så komme ned og snakke med dem, og vi var sådan ved at vælge helt af, fordi det var slet ikke det, der var meningen jo. Og vi tænkte, okay, vi kan da godt gå ned og snakke med dem, men altså... Og inden aften, det var så om aftenen, det var sgu efter fyraften, og så, inden klokken var 10:30, så skulle, om vi ikke lige kunne skrive under på en ansøgning, det kunne vi så ikke, fordi vi havde overhovedet ikke regnet med det, vel. Men så vidste vi igen, hvad klokken var slået, så vi skrev så ansøgningen og blev ansat. Og så rejste vi ud, vi rejste til England, og så i august, og var afsted indtil jul, lærte noget engelsk og noget missionskundskab og noget om islam og andre ting. Og så lige efter nytår, så rejste vi så til Tanzania og var på sprogskole i 6 måneder der. Men altså, når man sådan ser tilbage på det der med, at vi absolut ikke skulle, og så ender det med, at det bliver sådan set vores, i anførselstegn, vores karriere indtil i dag. Hvad er vi snart 40 år senere i os?
Jeg kunne godt tænke mig, om du vil fortælle baggrund for det hele, altså for i hele tavlen, det der brødremenighed, at det er her i Christiansfeld.
Ja, hvis I lige vil bære over med mig, lytter et øjeblik, fordi vi går lige tilbage i historien, så vi lige får en hurtig opdatering. Det starter jo i, altså vi skal til Bøhmen og Mæhren, altså nuværende Tjekkiet. Ja. Der er der i, der tror jeg nok mange af os har lært i skolen, at der var en, der hed Jan Hus, der blev brændt på bålet. Ja. Det var i Konstans nede ved Bodensøen, og det var i 1415. Og han var fra Tjekkiet, han havde været, eller han var professor og prædikant, og han var kritisk i forhold til den katolske kirke. Og det var jo farligt, han var kritisk i forhold til den katolske kirkes misbrug. Så han bliver så nærmest lokket til at komme til det der koncil, altså kirkemøde i Konstans i 1415. Og han fik frit lejde, men da han så kom derover, så sagde de, at han er nok kætter, og så behøver man ikke holde sit løfte, når det er en, der er under kætter anklage. Og det vil sige, at så blev han behandlet rigtig, rigtig dårligt i fængslet og alt muligt, helt forfærdeligt. Og endte jo så med at blive dømt. Og der er et billede, det er faktisk sådan et billede af, som en kunstner har forestillet sig, den der retssag der, hvor vi kan se Jan Hus, han står i sådan en sort kjole, han har fået alt taget fra sig, jo har kun den sorte kjole tilbage, og står foran paven, og så alle de der mennesker, der står rundt omkring, i sådan et stort rum nærmest, ikke også? Og det er jo der, han så bliver dømt. Og der kan man i det billede faktisk se, at kunstneren har ligesom lavet en parallel situation til dengang Jesus blev dømt af Pilatus. Ja. Nå, vi kan se billedet, det kan lytteren ikke, men i hvert fald, man kan måske nok forestille sig den situation. Og han bliver så altså henrettet, jo brændt på bålet, Jan Hus, og så bliver der en masse oprør og ballade i Prag og i Bøhmen og Mæhren, og vi har faktisk noget, der hedder de husitiske krige. Og ud af den der meget komplicerede situation, der kommer der så forskellige bevægelser, som er imod den katolske kirke. Og en af dem, det er en lille gruppe mennesker, som kalder sig Unitas Fratrum, Brødrenes Fællesskab. De slår sig ned i en lille by i Nordbøhmen, tæt på grænsen til Polen. Det hedder Kunwald, den eksisterer nu. Man kan gå ned og se, eller rejse ned og se, hvor det var. Og de ville bare være en gruppe kristne, som levede ligesom de første menigheder, som man kan læse om i Apostlenes Gerninger. Men ret hurtigt så kommer de under pres fra myndigheder og så videre, og det ender så med, at de får ordineret 3 præster, og dermed er de en kirke. Det var faktisk en biskop fra det, der hedder Valdenserne. Det var en lille protestantisk gruppe nede i Italien, som faktisk stadigvæk eksisterer. Og det var så i 1457. Og der er vi lige nøjagtigt 60 år før, at Luther slår 90, var det vist, teser op på kirkedøren i Wittenberg. Så vi siger sådan set, at brødremenigheden den er præreformatorisk. Altså den starter før de store reformationer kommer i gang. Og der lægger man vægt på fællesskab. Unitas Fratrum, Brødrenes Fællesskab, det ligger i navnet. Man lægger vægt på at få Bibelen på modersmål, på tjekkisk. Det er jo Kralis Bibelen, man fik oversat. Så den første tjekkiske Bibel, den er oversat i den periode der. Man begyndte at have salmer på modersmålet, katekismer og så videre. Og så så man også sig selv, så gik tiden, og så efterhånden, så begyndte de andre reformationer. Og der blev en masse kontakt imellem Brødrekirken i Tjekkiet, og så for eksempel Luther, men også andre, der vi har Calvin i Holland, vi har Zwingli i Schweiz. Og faktisk så efter 100 år måske, der så brødremenigheden sig selv som brobygger imellem de forskellige reformationer eller reformationsbevægelser. Og det er faktisk noget, der er hængt fast, at brødremenigheden er meget økumenisk, som vi siger, og synes sådan set ikke, at vi er bedre end andre. Altså det med, at man skulle finde sammen, det var vigtigt for den oprindelige brødremenighed. Så går tiden. Der er nogle tider, der er lettere, andre tider er vanskeligere. Der er masser af martyrer i den menighed, fordi der var jo mange, der var jo spændinger og konflikter i Europa hele tiden. Og så når vi jo frem til det der kaldes 30-årskrigen, altså 1618-48, det er jo sådan de tal, man husker, men de vidste ikke helt præcis. Men i hvert fald, så er det jo dybest set en religionskrig i Europa mellem protestanter og katolikker. Og der sker faktisk ikke meget i den krig ud over en hel masse forfærdelige ting, men det ændrer ikke det helt store. Det ændrer godt nok lidt i Tjekkiet, eller nuværende Tjekkiet, fordi det bliver rekatoliseret. De havde faktisk, det var ikke Brødremenigheden, der var den store kirke, men det var Utraquistkirken, som var blevet stor i Tjekkiet. Og den var stort set katolsk, men alligevel så var den anderledes, fordi man fik både brød og vin ved nadveren. Og det var jo det, som der var kæmpemæssige kampe om i hele reformationstiden. Det var jo det, der virkelig brændte. Og det er måske lidt svært for os at forstå i dag, at lige præcis det kunne have så stor betydning. Utraquisterne, de fik navn efter det latinske, der siger sub utraque, under begge skikkelser, altså nadveren under, altså hvor man får både brød og vin. Det gav kirken navn. Og det var sådan, så at sige, folkekirken. Men så efter i løbet af 30-årskrigen, så kom der en ny katolsk magthaver, og så blev folk tvunget til enten at blive katolikker igen, flygte, eller blive aflivet. Og der valgte, jeg har som ikke talt på, men der var mange af brødremenighedsmedlemmer, som valgte at flygte ind i Polen, og senere spredte de sig ud alle mulige steder. Den sidste biskop i den gamle brødrekirke, han hed Jan Amos Comenius. Han var erkendt som den moderne pædagogiks fader, men han var først og fremmest i sin egen forståelse biskop for den der døende kirke, som han kaldte det. Og han måtte flygte og havde et meget svært liv, endte med at dø over i Holland, hvor hans mausoleum kan ses. Så er der sådan stille omkring, skal vi sige, fra cirka 1650 til cirka 1720, cirka 70 år. Det er den periode, vi i Brødremenighedens historie kalder den skjulte sædesperiode. The hidden seat på engelsk, ikke også? Fordi det, der sker, så er, at det ligesom bliver genoplivet der i 1720'erne. Og der er det, vi skal have fat i navnet Zinzendorf, Graf Zinzendorf. Ja. Som havde mødt en tømrer, som faktisk var opvokset som katolik. Han hed Christian David. Og de to, nu skal vi huske, at det var et meget klassedelt samfund dengang, men de to fandt ud af det sammen. Og de havde sådan en fælles vision om at skabe et fristed for mennesker i Europa, der var forfulgt for deres troskyld. Så de danner så, eller grundlægger den by, der hedder Herrnhut, eller kom til at hedde Herrnhut, i herrens, eller under herrens varetægt. Og det var jo stadigvæk en lille by, men blev ligesom der, hvor det hele startede, i det, der ret hurtigt efter kom til at blive den fornyede brødrekirke. Og de starter i 1722 med at bygge den by der. Den var ikke planlagt sådan set fra starten. Men efterhånden så begynder de så at indrette sig. Der kom folk til, både fra Bøhmen og Mæren, fra Tyskland, fra Holland, fra Schweiz. Og de var meget forskellige. Og efter et par år, så kunne man godt se, at det går ikke særlig godt det her, fordi de var simpelthen så forskellige. Og man skal også altid huske, at folk, der flygter, og det synes jeg er vigtigt, vi husker i dag også, folk, der flygter, det er som regel de mest intelligente og dem, der er, ja, dem, der er de mest ressourcestærke. Og det vil sige, det var sådan nogle ressourcestærke, nogen, der kom, altså måske ikke alle sammen, men sådan generelt, måske også mange gange noget stivnakket, ikke også? De kunne ikke rigtig blive, hvor de var, og så kom de til Herrnhut. Så på et tidspunkt, så sætter ledelsen i Herrnhut sig ned, og så skriver de et dokument, som hedder ja, Brødrenes Fællesskab, eller sådan noget, Brüderische Verein, sådan set på tysk. Og det er så senere blevet, så at sige, videreudviklet til det, der hedder den broderlige overenskomst. Det er sådan set ikke særlig mystisk, det er sådan nogle ganske fornuftige regler for, hvad tror vi på, og så videre, ikke også? Det er ikke en decideret trosbekendelse, men det er sådan en redegørelse for, hvad kirken af brødremenigheden er. Og så skulle man simpelthen skrive under, hvis man blev i Herrnhut. Og det var faktisk meget attraktivt at komme til Herrnhut, fordi dengang, det var jo, der var jo festebønder. Og det var ikke kun i Danmark, det var jo også nede i Tyskland. Så bondestanden, de var jo festebønder næsten alle sammen. Men når man kom til Herrnhut, så var man fri, så var man ikke festebunden mere. Og fordi det ville man simpelthen ikke have. Og på den måde var det jo attraktivt. Så der er nok ikke nogen tvivl om, at der var nogen, der nok fandt ud af, at vi må hellere lige stikke piven lidt ind for at kunne blive der, ikke også? Så sker det i 1727, at der er man inde i det, vi kan kalde en forsoningsproces. Og nu i mit internationale arbejde, der arbejder jeg også i nogle forsoningsprocesser inden for kirken. Der er jo tit, hvad hedder det, kampe og uenigheder i kirker. Sådan er det. Ligesom det er i så mange andre sammenhænge. Men man er så i den der forsoningsproces, og så den 13. august 1727, der er man så til nadver i Berlstorffs kirke. Det var den lutherske kirke i området. De havde ikke selv en kirke i starten, fordi der var ikke trosfrihed. Trosfrihed, det er jo kommet meget senere, i hvert fald end jeg mange år tænkte. I Danmark fik vi det jo først i 1847, så da Christiansfeld startede, det kom vi tilbage til, men da Christiansfeld startede, der var der ikke trosfrihed i det her landet. Så de har den nadvergudstjeneste, og der siger traditionen, at helligånden på en speciel måde kom over forsamlingen, og de tilgav hinanden. Og det er så skrevet om, der er også et smukt uddrag fra Herrnhuts dagbog om, hvad der skete den dag. Og det er det, vi kalder dagens, eller den fornyede brødrekirkes stiftelsesdag. Så går det helt stærkt, fordi man bygger jo Herrnhut, men efter få år, ja, omkring godt og vel 10 år senere, der bliver Sinsendorf jaget ud af Sachsen, landsforvist simpelthen, fordi han var for mærkelig for dem. Han var højadelig, og samtidig så havde han den her kirkermand, eller hvad det nu var, og man vidste jo ikke rigtig, hvad man skulle stille op med det. Så han kom op i nærheden af Frankfurt sammen med en gruppe, hvor de grundlagde en by, der hed Herrnhag. Og det var startet i Herrnhut, men især i Herrnhag, der udviklede man så en hel masse identitet, vil jeg sige. Man udviklede liturgien, altså gudstjenesteliturgien, som i bund og grund bygger på den lutherske kirkes liturgi og den katolske kirke og så videre. De fleste kirker, som har liturgi, der består liturgien mere eller mindre af de samme elementer. Så det udviklede man. Men så udviklede man også en menighedsordning, hvor man delte menigheden op i det, der hedder kor. Det vil sige først mænd og kvinder, men så, så altså brødre og søstre, det kaldte man hinanden, det gør vi sådan set også stadigvæk ind imellem. Men så var det ugifte brødre og de ugifte søstre, og så var der børn og så videre, så var der enker. Og jeg mener faktisk, det var i Herrnhut, at de ugifte brødre ret hurtigt sagde, skulle ikke tage at flytte sammen og så bygge et stort hus, hvor vi kunne bo sammen og arbejde og så videre. Og det gjorde man i det, vi vil kalde kollektiv i dag, ikke også? Og så søsterne, de fik også, og så begyndte man efterhånden så småt at indrette byen, efter man skulle have de der korhuse, som det kaldes. Altså, Vi bruger ordet kor, men det er i virkeligheden grupper. Det er ligesom i et sangkor, der er jo alt og sopran og så videre, ikke også? Og jeg tror faktisk, det er det, man er inspireret af. Men i hvert fald så bliver menigheden delt op i de grupper der, og så begynder man at bygge byer, bygger flere og flere i Tyskland, i Holland, Seist, i Amerika, og så kommer vi altså i 1773 til Danmark. Og bygger og starter med Christiansfeld. Men den danske brødremenighedens historie går meget længere tilbage, for den går først tilbage til 1731, da Sinsendorf, han kommer til København. Han er inviteret af kongen. Jeg tror, han er dronningens fætter, eller sådan noget. Og han skal så være med til kroningen af Christian den 6. Og det er jo selvfølgelig meget festligt, og så videre. Men det, som han så oplever, det er dels, at han møder en ung mand, vel nok, fra St. Thomas i de dengang dansk-vestindiske øer. Han var i huset hos en regeringsembedsmand, der havde været derovre. Og man kan jo så gøre så mange forestillinger om. Vi ved jo, at der var slavebørn og slaver, der blev ført også til Danmark og blev misbrugt osv. Vi ved ikke, hvad der er sket, men i hvert fald så får han mulighed for at møde Sinsendorf. Og da han siger til ham, at han har sin søster tilbage over på St. Thomas, der er ingen, der kommer og forkynder evangeliet for hende. Og det tænder noget, fordi han havde faktisk, siden han var dreng, sammen med nogle andre, Sinsendorf, havde han haft ideen om, at han skulle være med til at bringe evangeliet ud til det, man kalder hedninger, ikke også? Altså, han havde endda lavet det kaldte Sennepskorns forening, altså noget, hvor de var fire drenge sammen, og det var i Halle på pædagogikum, der hvor de gik i skole, i den pietistiske institution der. Og han er født i år 1700, så han er lige 30 år, da han grundlægger Herrenhut, er han 22. Hele brødremenigheden starter som ungdomsbevægelse. Man mener faktisk ikke, der var nogen, der var mere end 30 år gammel i de første år i Herrenhut. Så det var unge mennesker, der startede det her. Og han er altså så som godt 30 år i København, og inviterer så Anton til Herrenhut. Og han kommer ned og fortæller om det, og så er der en proces, og der er så en, som... Nej, der er faktisk to, der føler, de får kaldt til at rejse ud som missionærer. Og det er meget tidligt. Det var kun... Altså de første protestantiske missionærer, de rejste til danske, også danske koloni Trankebar i Indien i 1705 eller 6, afhængig af, at man tager. De rejste fra København i 1705 og ankom i 1706. Og så hans ede taget til Grønland i, jeg tror, det var 1709. Det var stort set det protestantiske missionsarbejde, der var. Så i 1732, der rejser så to fra Herrenhut til via København til St. Thomas, så går missionsarbejdet i gang. Det er jo snakket rigtig længere om, det er jo ikke tid til. Men det er bare for at sige, at der er tre måder, den fornyede brødrekirke udviklede sig på, eller udvidede sig på. Altså punkt et, mission. Man rejste ud rigtig mange steder. Brødrekirken blev kendt for mission, er det stadigvæk. Når jeg er i internationale kirkemøder, gang på gang, og du er Moravian, som det hedder på engelsk. Nå, men det er jo mission. Man mener, i der var tidspunkter i 1800-tallet, hvor en ud af hver 60 voksne medlemmer af brødremenigheden var missionær. Og det er simpelthen verdensrekord inden for alle kirker. Så det er præget. Så det var det ene. Og det andet, det var det, der hedder altså byerne, det, at man simpelthen bredte sig ud ved at bygge byerne, og kom altså også til Danmark i form af Christiansfeld. Men altså først lige tilbage til København 1731-32, hvor Sinsendorf er. Han får så Dannebrogsordenen, bliver højt dekoreret i Danmark, men ender med at blive uenig med kongen omkring teologi. Altså, det var i statspietismens tid, og der, det var sådan meget mørkt i hoffet der. Og Sinsendorf ændrer mening, efter han er kommet hjem igen, og ender med at være uenig og blive det, vi kalder den glade pietisme. Og det betyder, at han også må levere det der Dannebrogsorden tilbage, og kommer til i 35, men bliver ikke modtaget af kongen. Men der er lige sået et frø her i Danmark, fordi i 1739 åbner det, der hedder det Københavnske Brødresocietet. Det åbner ind på Stormgade i København, der hvor noget Nationalmuseet ligger i dag. Og der begyndte man at holde møder, og det gjorde man faktisk frem til 1920, i høj grad om søndagen. Og det var jo københavner, der kom der. Det, der nok i virkeligheden skete, var, at da Grundtvig, han blev stor, så var der en del, der så at sige, tog fra Stormgade til Vartov og kom derover. Så man endte altså med at lukke det i København. Men det betyder alligevel meget. Mange af de teologiske studerende i København, det var kun der, der var teologisk fakultet, de kom så også i brødresocietetet der om sådan søndag aften, ikke også. Medlemmer, de var som regel også medlemmer af statskirken, men, eller det var de altid, men var der så om aftenen. Og det blev faktisk for mig efterhånden for regeringen, altså, der begynder at komme de gudelige vækkelser der midt i 1700-tallet, meget sporadisk, men i høj grad i form af det, der hedder Herrnhuterne. Og der laver man kongen så det, der hedder konventikelplakaten, jeg tror, det var i 1742, hvor det er forsamlingsfriheden, der bliver indskrænket til, at der højst må være 2-3 stykker samlet, hvis ikke der er en sognepræst til stede. Og så kommer vi til den anden måde, eller tredje måde, som brødre mine bredte sig på, det er det, der hedder diasporarbejde. Og det er simpelthen, at man er lægfolk fra brødre mine, tager rundt til forskellige landsbyer tit, og holder gudelige forsamlinger. Og det var så det, man gjorde, og nu var der så altså mange af præsterne, de havde jo siddet og var herrnhutisk sindede. Og det vil sige, at det var faktisk et loophole for brødremenene til at kunne have de her forsamlinger, fordi så ville præsten være til stede, og så var det fuldt lovligt. Og faktisk så fortælles det, at jeg kunne forestille mig, at der er mange, der kender navnet Wilhelm Beck, altså den første leder af Indermissionen. Han rejste i herrnhuternes fodspor, fordi han vidste, hvor de havde været. Der var der tit også stadig åndeligt liv på egnen. Så på den måde, så altså mission, byer og diasporarbejde, det var de tre måder, det bredte sig på. Og på den måde kan vi sige, at det skete sådan afgørende i Danmark, brødremenighedens historie, både i 1731, da Zinzendorf kom, og så virkelig i 1773, da byen Christiansfeld grundlægges, og nu sidder vi så her i dag, og kommer så ind i den historie, altså Christiansfelds historie.
Spændende. Ja. De mænd, der kom hertil, var det fortrinsvis for håndværker?
Ja, altså, jeg tror ikke, det er sådan fuldstændig eksakt videnskab, men der er mange, der mener, at Brødrekirken er den kirke, der også procentmæssigt har flest håndværkere. Ja. Og det var håndværkere, mange af dem, ikke alle, der kom, men altså missionærer, det var håndværkere, det var sjældent, man startede med at sende teologer ud. Dober, som rejste til de Østindiske Øer, som jeg sagde, 1732, han var pottemager. Ja. Og ideen var så, at de skulle ernære sig ved deres håndværk. Det var så ikke så nemt for pottemager, for der var ikke noget lær på Sankt Thomas. Men jeg var selv har selv været som missionær, været udsendt som håndværker, så det er jo fint nok i traditionen. Ja. Så det var i høj grad håndværker, der kommer til. Men dengang man begyndte at bygge her, der havde man jo fået koncession og så videre af kongen. Først, det var Struense, der i virkeligheden først banede vejen, men han blev så jo aflivet, halshugget. Og så var alle hans love jo fejret af bordet, men så fornyede man loven for, at man kunne bygge Christiansfeld, og så kom man i gang. Og der, det vil sige, at der kom mennesker fra Tyskland, fra Holland og fra Danmark. Og man mener, at der primært altid har været et dansk flertal i Christiansfeld, selvom vi kan sige, at der selvfølgelig også har været i hvert fald langt op i 1900-tallet, i 20. århundrede, også været tysker, og det er der i og sig også enkelt stadigvæk.
Du var tidlig inde over, at Christiansfeld i 2015 kom på UNESCO's liste for bevaringsværdige byer. Og du har sammen med Jørgen Toft Jessen skrevet en bog om Christiansfeld. livet og husene, så du har en indgående viden om, hvordan byen er bygget op. Hvordan er det navn, vi lige skal snakke lidt om?
Ja, vi kan sige, at Christiansfeld det er den næst sidste brødremindesby, der bliver grundlagt. Det vil sige, at man havde så at sige lært at lave byerne. Hvis man kigger på Herrenhus, den har ikke en byplan overhovedet på samme måde som Christiansfeld. Byplanen, det vi kalder den traditionelle brødremindesbyplan, den starter faktisk i omkring 1740 i Herrenhag, deroppe ved Frankfurt, hvor vi snakkede om, at Sinsendorf kom op. Der begynder man, og der kan man faktisk se med en plads og sådan nogle huse rundt om pladsen. Og det er jo så grundlæggende den samme byplan, vi har her i Christiansfeld. Der er andre typer af byplaner for nogle steder. Der for eksempel Bethlehem, Pennsylvania, som er en meget kendt brødremindesby, den ligger ved sådan en runding af en flod, hjørne, hvad hedder det, sving. Og der er ikke sådan på samme måde byplan, der er det topografien, der bestemmer. Det er der også nogle eksempler på i England og flere andre steder. Men vi har den her, ellers den her grundlæggende brødremindesbyplan, og det er den, vi ser i Christiansfeld, hvor man har to parallelle gader, man har en kirkeplads, som er midtpunkt i byen, så har man salshus, altså kirken ved den ene side, og så har man typisk brødrehus og andre bygninger knyttet til brødrekort i en side, og så den modsatte side af kirkepladsen har man så søstrene. Og det illustreres jo fint her i Christiansfeld, hvor vi har kirkepladsen, som faktisk kommer til at hedde Grev Sinsendorfs plads nu. Og så der har vi kirken liggende på vestsiden af pladsen. Så har vi på i nordsiden, der har vi søsterhus, vi har enkehus, vi har pigeskole, alt sammen liggende på rad og række derovre. Og her i den side, nu sidder vi jo præsteboligen, ligger i brødresiden. Det er ikke fordi, vi ikke har kvindelige præster, det har vi også, kvindelige biskopper, men det havde man så ikke dengang. Om end vi faktisk må sige, at i ledelsen helt tilbage, jeg får tit spørgsmål, det hedder brødremenigheden, hvad så med søsterne? Jamen altså, det er jo, når den nu kommer fra det latinske unitas fratrum, så kunne man jo også have sagt unitas fratræ, så havde det været søstrenes fællesskab, ikke også? Men det gjorde man ikke, det var nok lidt for tungt. Men altså, faktisk så har brødremenigheden lige fra starten i Herrenhut haft kvinder med i ledelsen. Og der var også en form for ordination af kvinder. Vi må jo sige, at det er ikke helt rigtigt, når nogen måske vil påstå, at kvindelige præster det er et nyt fænomen. Det går i hvert fald snart 300 år tilbage. Det skal vi ikke diskutere. Men
det er interessant alligevel, synes jeg, fordi jeg har lavet spørgsmål om, også med kvinderne, hvor de står i forhold til mændene.
Ja.
Men det er jo sådan ligeværdighed, eller hvordan kan man sige?
Ja, men altså vi kan sige, at der er altid idealet, og så er der virkeligheden.
Ja. Men
det er jo lidt forskelligt også fra land til land. Ja. Her i menigheden, der har vi i mange, mange år haft kvindelige, det der hedder forstander, og vi har en kvindelig forstander igen. Hvis man ser rundt omkring i Europa og USA i høj grad, så er der kvindelige præster, der er kvindelige biskopper. Jeg tror, det der er vigtigt igen, det er at få fat i lighedstanken. Det er der, det starter, ikke også? Fordi hvis vi er lige, jamen, så må vi også kønnene imellem være lige. Altså ellers er der jo ikke lighed. Igen, vi skal jo ikke prale af det fuldstændig, alt er retfærdigt og fantastisk godt, og selvfølgelig er der forskel, men jeg vil også sige, når nu har jeg så arbejdet i Tyskland, som jeg fortalte nogle år, og der kan jeg se det anderledes, der er der meget mere interesse for kvinder i kirken, for kvindearbejde og for konferencer for kvinder og sådan noget, hvor sådan jeg oplevede, at vores kære søstre her i Danmark, jo, der er der nogen, der synes, det er spændende, men også, hvor jeg kan huske en, Ilse Søgaard, som døde for mange år, eller for nogle år siden, og som var forstander og meget, meget god ven, og så videre, at hun sagde, jamen, vi skal jo ikke kæmpe for lighed, det har vi her i Danmark. Og på den måde, så kan vi også se, at der er også regionale forskelle.
Ja. Men det der, hvor du nævner kvinderne, det er tit sådan nogle overordnede stillinger. Der tænker jeg også for eksempel funktion, om de har udøvet husholdning her og børn, at det var det, de stod for. Var de med i noget andet arbejde her i sådan i det lokale?
Altså, nu taler vi om en periode fra 1773 til 2019, så det har jo skiftet over årene.
Ja.
Altså man kan jo, hvis vi ser sådan lige fra et helikopterperspektiv på Bøhmens historie, så vil jeg sige, at 1700-tallet, der var det enormt progressivt. Der var liv, og det gik stærkt, og alle mange idéerne blev udviklet i den periode. Og så kan vi sådan tage meget groft, så i 1800-tallet, så bliver det mere borgerligt, og mere kedeligt, rent ud sagt. I min PhD-afhandling, der var jeg blandt andet inde og undersøge, hvor mange nuværende brødrekirker eller brødreprovinser i verden er grundlagt i 1700-tallet, som stadigvæk eksisterer, dem der er grundlagt i 1800-tallet, som stadigvæk eksisterer. Og det viser faktisk, at i 1700-tallet blev rigtig mange af dem grundlagt. I 1800-tallet fra cirka 1800, så vidt jeg husker, frem til 1891, der var der kun én, nemlig Nicaragua, der blev grundlagt og som fungerer i dag. Så grundlagde man så i Tanzania til allersidst i 1800-tallet, og det er jo så det, der har blevet rigtig stort. Men vi kan sige, at der var i hvert fald i 1700-tallet en meget aktiv periode, en måske lidt mindre aktiv periode, som jo også gjorde, at da man blev mere borgerlig, så blev man jo mere ligesom resten af samfundet. Altså rebellerne var længe døde også.
Ja, ja.
Og så kan vi sige, så kommer der så en ny udvikling i det 20. århundrede, hvor vi ser en voldsom vækst i Østafrika, altså især i Tanzania, hvor vi ser, at brødrekirken skal igennem to verdenskrige og finde sig selv igen efter 2. verdenskrig, hvor vi har brødrekirker i Tyskland, i Holland, Danmark, her på også flere lande, England, USA, hvor lige pludselig at brødremenigheder har været på hver sin side af de der konflikter. Det er jo igen en helt anden historie. Vi har slutningen af kolonitiden i midt i 60'erne, som også giver frihed og uafhængighed til kirker i Afrika, i Centralamerika, i Sydamerika. Vi ser, hvordan de så begynder et nyt liv. Og jeg har faktisk i noget af mit forskningsarbejde forsøger at hævde og argumentere for, at vi faktisk er i gang med en tredje periode i brødremenighedens historie. Vi havde den oprindelige brødrekirke, det var den startede i Tjekkiet i 1457. Vi har den fornyede brødrekirke 1727, starter i Herrnhut. Og så argumenterer jeg for, at vi har den globaliserede brødrekirke, som starter midt i 60'erne, da kolonitiden slutter, og hvor beslutningskompetencen ellers havde været i Europa og USA, nu bliver uddelegeret, sådan at de bliver selvstændige kirker i for eksempel Afrika. Og det vil sige, så er der noget helt nyt, en helt ny dynamik, der starter. Og derfor så vil jeg sige, at vi er i den tredje periode.
Spændende. Har I mærket, eller mærket af brødremenighed, det er, at I er blevet UNESCO-by?
Ja. Vi kan jo sige for det første, bare for at få det på plads, Vi er glade for at være på, at Christiansfeld er blevet UNESCO-by, og hvis vi bliver spurgt længe nok, så kan det også være, at vi kunne sige, at vi er alle stolte af det. Men det er ikke noget sådan, vi har, det er ikke vores initiativ. Fordi vi har jo sagt hele tiden, med eller uden UNESCO-stempel er vi altså brødremenighed. Men vi kan se selvfølgelig, i det øjeblik, det sker, så sker der nogle forandringer. En af de tydelige forandringer, det er, at der er kommet mange flere mennesker til Christiansfeld. Vi har Christiansfeld Center, som er besøgs- og formidlingscenter herovre. Og de tæller dem, der kommer ind. Og de talte før vi kom på, var de oppe på cirka 8.000 besøgende om året. Og så kom vi på UNESCO's verdenskulturarvsliste, og så steg det til 40.000. Altså, bum. Fem gange så mange.
Ja.
Og vi kan sige, at det er nogenlunde holdt sig. Vi ligger stadigvæk, det bølger lidt over de sidste 4 år her, men vi ligger sådan nok nogenlunde på samme niveau. Vi har masser af guidede ture. Vi har et korps, eller Christiansfeld har et korps af guider, jeg tror cirka knap halvdelen måske er medlem af brødremenigheden, og der er så også andre. Og det vi så mærker, det er, vi ser selvfølgelig, at der kommer mange gæster. Og vi vil helst kalde dem gæster, heller end det er en turister. En turist er en, du betragter igennem en kameralinse. Der betragter dig igennem en kameralinse. En gæst er en, du får en relation til. Du begynder at interagere med den. Der kommer rigtig mange over i kirken. Altså det er helt tydeligt, at det er den første, det er den vigtigste ting at se. Det er kirken, ikke også. Og det er jo ikke alle, det er jo ikke alle, der kommer ind i Christiansfeldtscenter og bliver talt, så der er måske 50.000 gæster om året. Så det er sådan nogle indirekte ting. Vi kan jo se, at flere af byens forretningsdrivende udtrykker glæde over, at der er kommet flere i butikkerne. Vi vil jo gerne se nogle flere i butikkerne, fordi det er lidt ligesom i Fakta, vi vil så gerne, at I bliver lidt længere, ikke også? Fordi problemet er lidt, når man får turister, og nu kalder vi dem det, som måske har halvanden time alt i alt, hvor den første time bruges på en guided tur, eller på at gå rundt, og så skal de købe honningkager og så videre, så er det ikke ret meget, de får med sig. Og der siger vi tit, og det er Christiansfeldtscenter, og det er os alle sammen, der siger, jamen kunne vi ikke få folk til at blive her lidt længere, måske lægge lidt flere kroner, eller euro, eller hvad det nu er, for vi har også rigtig mange udlændinge på besøg. Så jeg vil sige, i menigheden som sådan, der skal vi jo forholde os til, at vi så at sige er et objekt, der bliver betragtet. Ja. Ikke også? Fordi det er jo sådan, at da vi kom på UNESCO's verdensarvliste, så det der er det, hvad kan jeg sige, der er det unikke, hvis man vil, eller det der har universel værdi, det er jo det sprog, man bruger, universal values, det er UNESCO-sprog, jamen det er det, som man i UNESCO kalder de håndgribelige og de uhåndgribelige værdier. De håndgribelige værdier, det er bygninger, det er pladser, det er alt de fysiske strukturer. De uhåndgribelige, det er os, det er historien, det er menighedslivet, det er missionshistorien, det er nogle grundlæggende tanker. Altså, vi er nogen, der mener, at brødremenigheden langt på vej er et oplysningsfænomen, altså fra oplysningstiden også. Så på den måde, så er der mange ting, der ligesom influerer på os, fordi vi på en eller anden måde langt på vej er de uhåndgribelige værdier. Og det er jo klart, at det er jo igen ikke eksakt videnskab, altså arkitektur eller en bygning, håndværk, det er til at tage at føle på. Det kan man jo forholde sig til. For en gul mursten, den er gul. Altså, det er jo ikke noget, man diskuterer. Men når vi så ser på sådan noget som æstetikken, altså jeg mener jo, at dem, der byggede byen og planlagde den osv., de havde en meget udviklet æstetisk sans. Kant, han siger jo, at æstetik, det er noget, der giver noget ekstra. Altså det har jo i sig selv en værdi, fordi det tilfører noget ekstra. Og det synes jeg jo, at æstetikken gør her i Christiansfeld. Du kom, og så du ud over kirkepladsen. Smuk. Ja, og det er jo det, vi hele tiden siger. Hvor er det smukt, det er også. Så på den måde, så er det klart, at det betyder noget i hverdagen. Vi kommer til UNESCO's verdensarvliste. Kommer der flere kirker den grund? Ja. 2-3 stykker i snit måske. Altså det, ja. Der kommer, der har jo altid været gæster, der kommer. Ja. Og der er måske lidt flere, men det er jo ikke til at vide altid, hvorfor folk kommer. Men at folk siger, at vi kommer, fordi det er UNESCO-by, og derfor vil vi også kirke, det er sjældent, vi hører det. Men vi hører jo fra folk, der kommer både lokalt herfra og længere væk fra, at ja, de kommer, fordi de jo gerne oplever. Der er faktisk nogen, der kommer endda meget tit, som ikke er medlemmer. Alle er velkommen.
Ja, det var nemlig også det, jeg ville spørge om, og et tidspunkt der, om man bare kunne komme.
Man kan bare komme ind, ja. Jeg er glad, når nogen har lyst til at komme og deltage i gudstjenesten. Ja. Jeg plejer at sige, det er ikke nok, at I bare kommer over ved at gudstjenesten. I kan deltage i den. Altså, det er nok gassigt også, men altså, det er jo det at være med i den, og få den oplevelse, og måske få den lille smule ud af det.
Du har skrevet en fin bog, som den udkom jo næsten samtidig med, at UNESCO kommer den liste der. Og det er, titlen er at gribe og begribe med undertitlen Liv og tradition i brødremenigheden. For med en titel, som gør mig nysgerrig. Hvad betyder titel for det? Og at lægge det bag den titel?
Altså for det første, så var der en bog, der hed Brødremenigheden, en levende tradition, som blev skrevet i 1984 af min forforgænger, Helge Rønner. Og det var sådan en fin lille bog på 50 sider eller et eller andet. Og den var efterhånden længe udsolgt, og jeg synes jo, jamen, vi har brug for ligesom en afløser til den. Så begyndte jeg, og sådan med, men i starten var det sådan lidt, jeg brugte lidt samme opskrift, som Helge havde brugt, at der var nogle ting, altså nogle forskellige kapitler. Men efterhånden så fandt jeg ud af, at jeg tror nok, jeg godt vil have lidt mere med. Og det vil sige, at så blev det til bogen der, som jo har en række forskellige kapitler, men hvor vi jo starter med noget historie. Vi starter faktisk med en ankomst til byen, og jeg kan huske Christi Dagblads anmelder, som jo var flink og rar og positiv, synes det var spændende, og at det er sådan lidt poetisk. Men så kommer der noget historie, der kommer noget, hvad kan vi sige, teologi, lad os sige det sådan, men det lyder, selvom det måske lyder så stift, så kommer noget om både med i Danmark, og så går vi så ind og kigger på en hel masse af de forskellige traditioner og skikke, der er. Det er kapitlet, det hedder Fra liturgi til honningkager. Og det er nemlig sådan meget bredt, men hvor man kan få forklaret en hel del af de ting, som forekommer i brødremenigheden. Nogle af dem, de er jo lige ud af landevejen, andre de er måske lidt mere specielle. Og så lidt om mission og så videre. Og så lavede jeg også en så at sige, en brødremenighedsordbog, fordi der er en hel masse, der er en hel del ord, som, altså for eksempel kærlighedsmåltid, haube, det er det, som kvinderne har i deres traditionelle, altså de har den ikke, det de havde på i gamle dage, men, og som de har i kærlighedsmåltid. Der kan være, jamen, der er mange løsensord, og så videre, så videre. Og så var det sjovt, at jeg sad og skrev på den der, så uden jeg vidste, så udgav man faktisk en i Herrenhut, samme idé simpelthen. Ja. Så den kiggede jeg selvfølgelig også lidt i, da den nu alligevel var kommet. Ikke også? Ja. Ja. Men gribe og begribe, for mig at se, så er ideen for mig i det, vi kalder brødrekirken, brødremenigheden, brødrekirken, begge delgård. På en eller anden måde, så gribe den, det vil sige ligesom modtage den. Sige, jeg kan godt tænke mig at have det, ikke sådan, at jeg skal være bundet af det, men jeg kan godt tænke mig at blive grebet af den. Eller, ja. Men hvis, når jeg så griber den, altså, så at sige, går ombord i den, så går jeg så ind i en proces med at begribe.
Ja.
Ikke? Ja. Forstå den. Ja. Ikke også? Og på den måde, så var er håbet selvfølgelig med den her bog, at vi at folk ligesom kan forstå lidt af, hvad er det, der foregår. Og der er jo mennesker, der er kommet til os, og også nogle er blevet medlemmer og sagt, jamen, vi er simpelthen blevet grebet af det der. Vi kan godt lide holdningerne og så videre. Og den her bog her, der havde så den fornøjelse, den lavet trygt her lokalt på ProX forlag, som et lille kristent forlag her i byen. Tryk den anden der.
Jamen, den synes jeg lige, du skal nævne også, men det kan være, du lige skal gøre den færdig først.
Altså, det med liv og tradition, det er så undertitlen, der. Liv og tradition i brødremenigheden. Ja. Og det er jo netop det, at samtidig så opfattes tradition som sådan noget dødt noget, at vi skal være fornyet og så videre. Det er der rigtig meget. Og det skal vi. Men jeg hører til dem, der mener, at vi skal også huske både vores tradition og vores historie. Fordi ellers er det jo, vi bliver rådløse, og undskyld, jeg siger det, det er jo det, vi oplever i politik enormt meget nu om dagen. Man tager hårdsat beslutninger, uden overhovedet at have sat sig ned og finde ud af, hvad var det, der gik forud. Ja. Og derfor mener jeg, at brødremenighedens tradition, brødremenighedens styrke, eller en af dem, det er, at vi har traditionen, vi har ikke travlt med at slippe af med den. Men der er liv i det. Der sker fornyelse, der sker nye ting og nye udviklinger osv. Og så var bogen der havde så et fabelagtigt samarbejde med Gitte Kahl, som jeg bor her i byen sammen med Leif, hendes mand. Gitte er jo plakatkunstner og har været på Møllen i Haderslev i 40 år, tror jeg, som scenekunstner der. Og det var rigtig spændende, og vi brugte sammen med Christian Larsen, som er forlæggeren. Vi brugte jo rigtig meget tid på at diskutere, hvordan skal den bog se ud, og hvad papir, og hvad skal indtrykket. Og i Brødremenigheden, der har vi en... jeg tror, det var Sinsendorf, der faktisk beskrev Brødremenighedens design, hvis det tror jeg, vi vil sige i dag. Slikt und fornem. Enkelt og fornemt.
Yeah.
Og det er jo det, man oplever, synes jeg, når man kommer ind i kirken. Du kommenterede lige, da du kom ind på mit kontor her, hvor vi sidder nu, ikke også, der er højt til loftet. Og det er den der... altså, der er ingen tvivl om, at Brødremenigheden siden 1457 har tiltalt mennesker fra forskellige hjørner af samfundet, eller forskellige klasser, som det jo var i gamle dage. Der var bønder, der var højadelige og håndværkere og alt ind midt imellem også. Men meget af arkitekturen, det er jo sådan set adelsarkitektur. Når vi ser på Christiansfeld, som mange af lytterne jo garanteret kender, at det er jo ikke overpyntet, og det skal det ikke være, det skal være enkelt. Og derfor, bogen her, det er et forsøg på at ved designet af bogen også og understrege den der grundtanke, enkelt, men fornemt.
Ja. Og jeg kan i hvert fald varmt anbefale bog, hvis man gerne vil blive klogere over Herren Hutter og Brødremenighed. Og jeg lige spørger først, hvad har det givet dig at skrive den bog?
Det har givet mig, at det har givet, at jeg sådan fik dels opfrisket, hvad jeg jo selv havde læst mig til, opfriske, hvad jeg selv oplevede. Det er jo sådan også skrevet ud af egne oplevelser. Jeg måtte jo også ind og lære noget mere, altså forske. Fordi når man først begynder at arbejde med det, så kommer der en masse spørgsmål. Så skal vi slå op og prøve at finde ud af, hvordan det hænger sammen. Og det er jo da ikke den sidste bog, der er skrevet om Brødremenigheden forhåbentlig. Det er jo ikke alt, der står i den. Vi kan sige, den du lavede først, eller før med Livet og Husen, som jeg skrev med Jørgen Trøm Jensen. Det var jo et rigtig spændende projekt, fordi Jørgen han tog alle billederne, og så beskrev han husene. Og jeg beskrev så menighedens liv. Og der, det var, hvis man læser bogen, og så vil man faktisk, og det, jeg gør ikke reklame for den, men den kan stadigvæk købes. Den er ude i andet oplag på dansk, næsten væk nu, og den er også på engelsk og tysk. Men der tager jeg læseren med på en rejse rundt i byen. Og det er forsøgt at lave parallelt til en livsrejse. Altså du starter ved kirken, nu kan jeg dårligt huske det, men altså du vandrer rundt i byen, og så kommer du til ved fødslen, det må være dåben, ikke også? Og så kommer du til barndommen, det er jo, så kigger vi på skolerne, så kommer du til voksenlivet, der kigger vi på familiehusene, og hvad var der i det, og så ender du på, nej du ender ikke, men du kommer ud på gudsageren. Hvor det selvfølgelig er døden og afslutningen på livet, men så ender vi på kirkepladsen som livets plads, fordi på en eller anden måde, så hænger det sammen sådan der også. Og det var faktisk en stor fornøjelse at skrive den bog. Det har været en stor fornøjelse at skrive alle bøgerne, ikke også?
Og så er du faktisk med den nye bog her, du sidder med.
Ja, det er så, den hedder Talen i salen.
Hvor mig?
Talen i salen.
Ja.
Og det er taler og prædikner af mig, men også med to prædikner af Grev Sinsendorf.
Ja.
Jeg fandt over i vores arkiv, jeg havde tanken, det kunne være spændende at få Sinsendorf med her, så jeg fandt over i vores arkiv heldigvis en bog oversat i 1773, altså det år byen bliver grundlagt, med prædikner af Sinsendorf. Og der er mange prædikner, så jeg udvalgte to, og en af dem er, jeg kan ikke huske, hvad er søndag, men det er prædiketekst, det er en af de prædikner, jeg også har i. Så kan man se to udgaver af den samme tekst, og så kan man fornøje sig med det. Det er jo selvfølgelig skrevet på med krøllede bogstaver, så det skrev jeg til nutidige bogstaver, men beholdt retskrivning og så videre. Så man skal sådan lige tage et stykke chokolade med og en kop kaffe for at komme igennem dem. Og ellers så er det forskellige prædikner fra ja, de er over 20 år, ikke også? Og også nogle taler, for eksempel, da vi havde fest i holdelse af UNESCO-optagelsen osv. Så den er også kommet.
Så du siger taler i salen, og dem er mindre kirkesalen?
Ja, talen i salen, det er prædiken i kirken.
Det er det, ja.
Ja. Nej, altså, det er der, jeg skriver faktisk en hel del også, og artikler og sådan. Når du kan se, det ligger en stor tysk bog her, og det er bind 2 i et kæmpestort nyt leksikon. Der har jeg skrevet en artikel, så får man lige sådan en der. Ja. Og det bliver skrevet artikler og så videre. Så. Jeg kan godt lide at skrive.
Så fint. Hvordan foregår det, hvis man gerne vil være medlem?
Så begynder man at komme i kirken. Der er ikke så nogen præcis tid. Altså, det må slet lige starte med at sige, hvad gør man ikke. Man ringer ikke og siger, kan jeg ikke lige få en indmeldingsblanket? Jeg havde faktisk et sjovt eksempel for et par dage siden, hvor der var en, der ringede et helt andet sted fra, som ville høre, om vi kunne holde dåb for deres barn. Nej, så det er ikke så nemt, altså, fordi vi døber jo kun dem, der er medlem af brødmenigheden ved hverdag også. Det var jo, hun boede så et andet sted. Jamen, kan jeg ikke bare, hvad skal jeg betale for det? Så jamen, det er ikke sådan, det hænger sammen. Så det fordi punkt 1, vi er ikke et projekt, der hedder, at vi vil hive folk ud af folkekirken. Det er ikke projektet. Jeg er også medlem af folkekirken, faktisk. Det er der en del af os, der er, ikke også? Har det vi i tysk. Altså, der er mange af dem i Tyskland, der har det er jo dobbelt medlemskab, hedder det ikke også. Punkt 2, så synes vi ikke, at vi nødvendigvis er en bedre kirke end alle andre. Sinsendorf er jo faktisk fra starten imod, at det skulle blive til en kirke. Så og det blev det så mod hans vilje. Og det endte faktisk med, at han så sagde, jamen okay, så er det en kirke, men det er jo kun en midlertidig foranstaltning. Og det synes jeg er enormt sundt at vide, at vores kirke, brødremenigheden, den skal kun eksistere, så længe der er brug for den.
Det er så fint, det du er inde over her nu. Det har nemlig også lige skrevet med forord til Gribe og Begribe, som er skrevet af Helle Christiansen, der nu er chef for Kirkens Kors her.
Og som var præst her i Tyrsup.
Ja, ja. Og hvordan hun skriver, og der fornemmer man jo det, du siger her nu, at det ligesom er åbent, og det er jo også fint, som du siger, du er medlem af Folkekirken, så det er...
Altså, vi siger jo, at vi er økumeniske, altså det vil sige acceptere andre kirkesamfund. Og ser sådan på det, og igen, jeg citerer Sinsendorf lidt tit, men det er jo naturligt nok. Men han taler om hjertereligionen.
Ja.
Og hjertereligionen skal vi jo lige have med, ikke også?
Jo, det skal vi nemlig.
Det ved jeg nemlig. Ja. Og det er jo, det der sådan set... Sinsendorf siger om hjertereligionen, det er, at der er mennesker af hjertereligionen i alle kirkesamfund.
Ja.
Men det er kun Gud, der ved, hvem det er. Og den, der er hjertereligionen, det er den, der har Kristus i hjertet. Og det tror jeg, der er mange, der vil sige, det har vi da ikke også, vi tror på ham og så videre. Ja. Men det betyder, at det, der er vigtigt, det er ikke kirkeinstitutionen, men det er indholdet, hvis man kan sige det sådan, ikke også. Og det vil sige, at når altså vi der er nogen, vi kunne jo godt sige, at altså brødremenigheden, vi har fundet den helt rigtige måde at være kristen på. Nej, det har vi så ikke. Vi har fundet en ud af mange måder at være kristen på. Men vi kan ikke påberåbe os en eller anden ret om, at vi har mere ret end alle andre. Og det er det økumeniske. Nu i mit internationale arbejde har jeg den udsøgte fornøjelse at være med i mange økumeniske sammenhænge. Og faktisk her for nylig havde jeg to store internationale kirkemøder her i Christiansfeld. Jeg er med i en gruppe af generalsekretærer for verdenskirkesamfund. Vi er 30 mand og kvinder, og vi repræsenterer ca. 90% af alle kristne til sammen. De var her, der var jeg vært i år, ikke også. Det er sådan en oplevelse, hvor man lige pludselig sidder, og en af ens meget gode venner i den gruppe, han er 7. adventist, og et meget rart menneske, som han er sidder nede i Vatikanet og er leder af deres kontor for økumenisk samarbejde tæt på paven og så videre. Og man sidder altså med nogle mennesker der, jamen det er jo da fuldstændig lige meget, de ikke er ligesom jeg. Ikke også? Og det er det der, som for Det er nok i virkeligheden det, som fik os til, at, og vi gerne ville fortsætte i Brødremien, da vi kom hjem fra Tanzania. Og jeg tror da også, at den tænkning så også giver en teologi, en forkyndelse, som dels forhåbentlig er vedkommende. Altså jeg har det jo sådan, hvis jeg sidder og læser en prædiken igennem, jeg vil falde i søvn, så ved jeg, at alle andre, de vil også falde i søvn ved. Så den skal jo være interessant, hvis det overhovedet er muligt. Men den skal selvfølgelig prædike Kristus. Men jeg synes, at der er plads til det i Brødremenigheden. Der er samtidig nogen, der spørger, hvordan er forholdet mellem Brødremenigheden og Folkekirken? Eller hvad er forskellen mellem Brødremenigheden og Folkekirken? Og der siger jeg tit, at der er i grunden ingen forskel. Altså for så vidt, at Brødrekirken, hvis man tog den, som man forestillede sig, at den, man sådan tog teologien og placerede den i Folkekirken, så kunne den nemt være Folkekirken. Og den ville sådan være et eller andet sted midt i det hele. Og der ville være god plads hele vejen rundt. Fordi vi siger, Folkekirken er meget bred, og det er jo godt, efter min mening. Brødremenigheden er også er selvfølgelig ikke så bred som en kirke med 4-5 millioner indbyggere, når vi er 350 i sagens natur. Men det er nogle af de samme, langt på vej de samme grundtanker.
Så når du siger hjertereligion og Kristus i hjertet, kan man så sige, at det er der, hvor man har, ligesom har kontakt med sjælen?
Det tror jeg godt, man kan sige.
Ja.
Jeg tror, der er forskellige måder at sige på det. Altså, men jeg kan godt lide dit spørgsmål der, fordi det går jo nemt sådan, at med sådan nogle ting, at der kommer man ind i et eller andet specielt sprog. Ikke også? Og det synes jeg selv, jeg godt kan lide at prøve at eksperimentere med i prædikner. Ligesom komme ud over det der som traditionelle kirkesprog. Ikke også? Fordi det kan jo godt virke lidt fremmed måske. Men hjertereligion, kontakt med sjælen, ja. Men for mig er det også, der er sådan ikke sådan noget mystisk i det.
Det tænker jeg heller ikke. Det jeg bare tænker, at det jeg selv synes, jeg oplever, det er jo ikke noget, det er ikke noget, jeg kan være i hele tiden, fordi så smutter man pludselig af en eller anden grund ud i noget. Men det er der, hvor man føler sig godt tilpas, hvor man mærker, at ting, jamen de sker bare, og du mangler ingenting. Du har det godt. Mm. Det er der, hvor jeg tænker, så er I i balance, så er I i kontakt med min sjæl.
Ja, og det kan godt være en form for oplevelse af det, og jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan det opleves.
Det kan godt være, men jeg kan jo tydeligt mærke forskel, når jeg ryger så meget ud i mit ego, for eksempel. Så
det gør vi alle sammen.
Det er jo det, men det er jo også derfor, at det er så slående, når man mærker, at der er forskel over de tilstande. Når vi nu lige skal snakke om.
Jamen helt sikkert. Altså, jeg tænker også, at det kan jo godt lyde sådan noget, lidt overformeligt også. Hjertereligion og Jesus i hjertet og så videre. Og der tror jeg, man vil opleve, at nej, altså, det er ikke lige det, I brød mener. Altså, der er nogen, der er mere fromme på den gode måde, ikke også? Og det er rigtig godt. Og så er der nogen, der er knap så fromme, ikke også? På den gode måde. Det er forskelligt, hvordan man har det, ikke også? Og der er altså plads til alle. Og det er lidt vigtigt. Det kan jeg jo se i den internationale brødrekirke. Den er jo meget bredere, fordi vi er 1,2 millioner medlemmer i næsten 40 lande. Og der er jo nogle meget forskellige holdninger til nogle ting i os. Og der, hvor det jeg kæmper for, og det er jo det, jeg ofte bruger i de der, når det er kommet til en konfliktsituation, hvor jeg siger, jamen, der er sådan en ting, du må gerne mene det, du mener, men kan du ikke acceptere, at der er en anden, der mener noget andet? Mm. At den anden ikke behøver at være ligesom dig. Ikke også? Mm. Og det er jo det, jeg mener, Brødrekirken er god til, og det er Folkekirken også, helt sikkert, og mange andre kirker. Men at man indrømmer hinanden frihed, sådan man ikke skal være tro på nøjagtigt samme måde, og være nøjagtigt ligesom som den anden der.
Men nu er det lige det der med kærligheden, også fordi I har det med kærlighedsmåltid og dens funktion. Men det, jeg har været meget optaget af også her, det er, at jeg fik så tilfældigvis en kopi, som beskriver Liesel, som er datter af Albert Einstein, hvor hun skriver, at, eller, ja, hvor der står jo, at hun har afleveret 14 hunde 1400 brev af hendes fars til et hebræisk universitet, og at de måtte offentliggøres før to generationer efter hans død.
Okay.
Eller at samfundet var blevet så avanceret, at vi kunne kapere, kan man næsten sige, de forklaringer, han kom med. Mm. Fordi han siger, at det er kærligheden. Det er kærligheden, der styrer det hele. Mm. Det er kærligheden, der han har lavet også de der, hans mest berømte formel, det er, den har han lavet så en forenklet til, hvor han siger, at kærligheden er uden grænser.
Mm.
Men vi har bare ikke lært at køre efter det. Og der er det jo interessant, hvor han skriver, jamen, forskere eller videnskabsmænd, de vil gerne finde ud af, om de kunne finde en samlet teori for univers. Men han så, at det var jo usynligt.
Mm.
Så den fik dit, fordi det var kærligheden.
Ja.
Ja. Og det synes jeg, der er interessant.
Meget. I øvrigt så havde Albert Schweitzer et hus nede i Königsfeldt, som brødremenighedsby, som var den, der blev bygget efter Christiansfeldt. Men altså kærligheden, det ville jo selvfølgelig være forkert at sige, at vi er specielt kærlige eller sådan noget. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi kan sige Zinzendorf igen. Han var meget Kristus-fokuseret i det, han sagde. Ikke også?
Ja.
Og det kammede over, kan vi sige, på nogle måder.
Ja.
Mente mange. Men Kristus på korset, altså vi siger, at forkyndelsen gerne må være kristocentrisk, altså Kristus i centrum, ikke også? Og vi, altså Kristus på korset, det er jo Guds suveræne visen kærlighed til os mennesker, fordi han dør for os, ikke også?
Ja.
Og så opstår igen. Og på den måde, det kommer herovre jo også vide, altså jeg har jo, det er jo sjældent en prædiken, hvor der ikke også bliver sagt Guds kærlighed, fordi der er selvfølgelig hele tiden Guds hellighed og Guds kærlighed. Altså de to ting, helligheden er farlig, kærligheden. Og hvad er så det sejrende hjemme i bund og grund, så viser det sig jo påskedag, eller langfredag sådan set, at det er kærligheden der. Så på den måde så kan vi sige, at kærligheden der, den spiller en rolle. Og så tror jeg da også, at det fællesskab, altså kærlighed, det er jo så mange ting også.
Mm-hmm.
Men fællesskab, det er vel i bund og grund også en eller anden udtryk for kærlighed.
Mm-hmm.
For ellers vil man jo ikke være sammen i et fællesskab.
Jeg vil gå ind her nu og så sige, at der kommer, har jeg læst mig til, mellem 500 og 700 mennesker til jeres juleaften. Hvor kommer alle de mennesker fra?
Mm. Jamen, de kommer, at det er jo temmelig mange, når vi tænker på, i hele landet, alt sammen er der 350, ikke også? Her i byen 150 medlemmer. De kommer fra, mange kommer fra Christiansfeldt, men der kommer også folk andre steder fra Haderslev, fra Kolding. I gamle dage, der kom faktisk tit en, samtidig kom der busser, det gør der ikke nu om dagen. Men altså, vi er stadigvæk, det er nok gået en lille smule tilbage, jeg tror vi, for 20 år siden var der nok typisk 750, nu er der måske 650 eller 600, det er klokken 19, klokken 7 om aftenen, så vi spiser lige anden først, og så går vi over, og så er vi klar til risalemang bagefter.
Ja. Altså min ven har jo fortalt, hvor stemningsfuldt det er.
Ja.
Men hvordan holder I ellers jul? Altså I har den der, så kommer folk klokken 19. Og prøv at fortælle om, hvad det foregår.
Altså, julen, den starter faktisk juleaftensdags morgen. Det er et ord med aften, dag og morgen i det samme ord. Juleaftensdags morgen kl. 7:30, der starter vi over i kirken, altså den 24. Og det er en kort ting. Det er sådan en liturgisk andagt. Det tager kvarter, lidt mere måske. Og så går vi hjem og spiser morgenmad. Og det, i gamle dage, der var den 24. jo arbejdsdag. Og det vil sige, så det var jo folk, der lige kom og startede kort sammen, nu starter julen, og så tog man på arbejde, ikke også? Nu tager vi så hjem og hygger os med noget morgenmad og sådan noget. Og så, jamen så, når klokken bliver 19, og vi som sagt har spist første ret, så vi skal jo være over i kirken noget før, men altså, så Jeg plejer sådan lidt for sjov at sige, at der er ingen prædiken, det er derfor, der kommer så mange juleaften. For det er der ikke. Det er, der bliver læst julens tekster, så bliver der sunget julens sange, salmer. Og så bliver der med sådan hen mod slutningen, det tager en trekvarter det hele. Hen mod slutningen, der bliver der bor lys ind kærter, som er omviklet med grønt glanspapir, så det ligner græn. Og så bliver, så får alle børnene sådan en brændende kærte. Og så er ideen, at så skal de bære kærten hjem og tænde lysene på juletræet, så julens glæde fra kirken kommer med hjem. Og nu du spørger, det er meget sjovt, fordi lige præcis i går i aftes, der traditionelt så er det ældsterådet med, hvad hedder det, ikke påhæng, men mænd og kvinder og koner og partner osv., som sammensætter, og så spiser vi en aftensmad sammen, og så sidder vi og laver det der vikler, altså klipper, og det hedder klippe lys her, ikke også? Og så er der sådan nogle bakker, som, ja, nu står det klart over, og så bliver de så delt ud der under julegudstjenesten. Og så jamen, klokken kvart i 8:08, der er alle gået hjem, ikke også? Og så klokken 9, så går vores blæsere, hvis ellers ikke de er andre steder, så går de rundt i gaderne og spiller julens melodier sådan tre kvarter, altså forskellige steder rundt i byen. Og så har man den der julemusik også ude i gaden.
Ej, ja.
Så er det ved at være, ja, så kommer vi jo hjem, og så har man sine traditioner med juletræ og så videre, ikke også? Og så næste, altså juledag, der har vi så gudstjeneste klokken 10:30, som vi plejer, altså som en almindelig søndag. Det er en festgudstjeneste selvfølgelig, men det mener jeg nu, alle gudstjeneste er. Men og der er så prædiken, og det er jo så juleevangeliet og så videre. Anden juledag har vi, det er jo det, der hedder Sankt Stefans dag, det er den hedder anden juledag også, men det er jo Sankt Stefans dag, altså mindet om den første martyr, det er jo det, som er temaet i tekstrækkerne den dag. Og der har vi gudstjeneste kl. 17. Og det er altid en dejlig, stille og rolig gudstjeneste, hvor man ligesom er landet, og hvor det er sådan roen og eftertænksomheden. For det er jo klart, at det, at Sankt Stefanus der blev stenet og blev den første martyr, det giver stof til eftertanke på mange måder. Så det er kl. 17 der. Og så er der søndag mellem jul og nytår de fleste år. Og så kommer vi til nytårsaften, og det er også en ret kendt en. Der har vi midnatsgudstjeneste. Det er jo desværre faldet væk en del steder rundt omkring landet, ved jeg. Vi holder fast i den. Vi har typisk, vi kan nemt have 100 mennesker, der kommer, samtidig mere måske. Og den starter 11:30, og det er meget fast, fordi der er en fast liturgi, salmer og så videre, der bliver sunget, og så er der prædiken. Og der prædiker præsten over dagens løsningsord, det er tekst, vi har løsningsbogen, jo, som nogen måske vil kende, et gammelt testamentord, et nyt testamentord til hver dag, året rundt, som i øvrigt bruges i hele brødrekirken internationalt. Så jeg prædiker over det, og så er ideen, at jeg skal prædike indtil klokken er nøjagtigt 12, eller rettere sagt, præsten bliver afbrudt af blæser og kor med at synge, nu takker alle Gud. Og det er en af de sværeste prædikener at forberede. Fordi du ved jo ikke lige nøjagtigt, hvornår. Du har ikke styr på det. Og det er jo en fantastisk vigtig erfaring at have, ikke at have styr på det. Ikke også?
Jo.
Fordi præster, vi skal jo helst have styr på det hele også. Det har vi ikke den dag. Så der skal det helst afbrydes midt i en sætning. Og det skal jo helst være lige, når den er 12. Og det er så Gunnar Jacobsen, leder af blæsekoret. Han har også sagt, som, ja, det var så interessant, jeg var nødt til lige at få lidt mere med ind. Men altså, ellers, det er kl. 12, der skal afbrydes. Ja. Og så rejser alle sig op, og så tiger jeg bare stille.
Ja.
Og så synger vi et vers, tror jeg, af nu takker alle Gud, og så er der en bøn, hvor alle står.
Ja.
Og så en enkelt salme, og så slutter vi 10 minutter over 12.
Ja.
Men det er faktisk en... Altså, vi kan sige... Det gør lidt ved ens nytårsaften, at man skal til at være frisk der, ja. og sådan er det. Og nu
og det er berigende til det nye år.
Ja, jeg synes, det er en god måde at komme ind. Så pjekker vi nytårsdag. Der har vi så ikke gudstjeneste.
Nej. Er det den danske salmebog, I bruger?
Ja, plus et tillæg af, salmer fra, altså brødmenighedssalmer. Salmer. Det danske salmebog, det er jo sådan en her, og så, som vi kender den alle sammen. Og så bag så har vi et tillæg med brødmenighedssalmer.
Ja, fordi det kan jeg jo godt forstå. Der kom mange med fra, altså fra gamle tider.
Ja. Altså oprindeligt ind til 1957 eller sådan, der havde brødremien en egen salmebog, det hed Harpen, med rigtig mange salmer, men også salmer fra den danske salmebog dengang. Og så besluttede man sig så dengang for at bruge den danske salmebog, og det er jo anden udgave, kan vi sige, den blev jo lavet om i. Ja. Var det 2000? Nej, det kan jeg ikke huske nu.
2007, tror jeg.
Var det 2007? Ja. Og så var vi lige et par år efter, og så fik vi den lavet. Den er så bundet sammen, altså som en bog, med en dejlig læderindbinding. Det er vi dig. Jeg husker, vi diskuterede det rigtig meget, fordi der var jo nogle klager over, at de holdt ikke for godt de salmebøger, der er de nye dengang.
Ja. Så. Ja. Altså... Jeg har skrevet nogle spørgsmål op, som er et for stilt, fordi at jeg tror simpelthen, vi har været så langt omkring. Men derudover, så vil jeg da bare spørge, om det er noget, du har tilføje, eller om noget, du synes, der lige skal uddybes. Eller noget, alt her.
Nej, altså, det er jo rigtig dejligt at snakke med dig og få lov at dele nogle ting her, det synes jeg. Nej, jeg vil måske bare sige, kom en tur til Christiansfeld, og hvis I kommer forbi søndag formiddag, så er I velkommen. Brug lidt tid her i byen, og prøv at opleve den. Og I vil nemt kunne finde mennesker, som I kan spørge også i byen. På gaden, der er et ambassadørkorps, og der er guider. Og så der er muligheder for at både få noget historisk og så videre, men skulle I få lyst til at også være i brødremenigheden kort eller længere tid, jamen så kom og kig forbi.
Tak skal du have. Jamen, så vil jeg gerne sige tak for i dag, og en stærk og brødremenighed. En rigtig glædelig jul.
Tak for det.